Гепле-Яр Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейчилер. Суун 2020 жылын 27 декабрь, эптанын тийсенбе күнү, суун программабызда тәзилим үмүтиреси раайттарын гийжеки харекети чаклендирилер. Москва Украин дронунун урулмагы нетижесинде 3 кулукчусунун хилап болондугуна айдар. Ве бейлик маглуматтарымызды диңнәтлертиңиз. Озалы билен мен, Мирдан Сариев, күнүн тәзиликлери билен таныштырыярын. Yirmäsinji dekabrda Türkmenistanyň Gunmatar tebitinde dören ýol helakçylygynda 5 adam öldi. Habarçymyz Balkanawa Türkmen basy magistral ýolunyň ugrunda dören bu hadisa ýokary tezlik bilen gelýän ulaglaryň biriniň dolandyrysyny ýitirmeginiň sebäp bolandygyny, netijede 3 ulag biri bilen çaknaşandygyny aýtdy. Helak bolanlaryň şahsyýetini anyklap bolmady. Yerli polisiýa azatlygyň soraglaryny jogapsyz goýdy. Türkmen häkimetleri we habar terişdeleri adat sowulsyaly adam pidaly hadisi barada maglumat bermediler. Russiýanyň gorunyk ministrligi 26 dekabr güni irden günorta günwatardaky Saratov regionundaky harby bazanyň üstünden barýan bir dronyň urulyp düşürilmegi netijesinde onuň galyndylarynyň asagynda 3 harby gullukçynyň helak bolandygyny öňe sürdi. 26 dekabrda Moskwa wagty bilen 01:35-de Ukrainanyň pilotsuz howa terişdesi Pis ağırlıkta, Saratov regionundaki Engels hova bazasına ağırlaşmağı neticesinde urulup düşürüldü deyip, Rusya'nın korunak ministerliği haber verdi. Mündönön Rusya yurdun hova ve elim güçler tarafından dolandırılan bu harvı hova bazasında partlamaların bolonduğunu haber veripti. Bu, su ayın devamında Moskva'nın Kiev'in amala asırandığına aydan, gurunu giden harvı baza edilen ikinci hücum boldu. Rusya Rojdestvo güni Ukrainanyň Inchema şäherine garşy zarba urdy. Bu ağırlıkta Rus prezidenti Vladimir Putin özünün gepleşikleri açıkdygyny aýtdy. Washington munyň diňe göz üçin edilýän hereketdigine aýdýar. Ukrain harbylarynyň maglumatyna görä, Rusya 25-nji dekabrda Harkiv regionunyň Kupyansk etrafyna garşy 10 raketa atypdyr. Kupyansk Lyman front çyzygynyň uru boýunça 25 şäherine zarba urupdyr. Şeýlede Zaporizhzhye tebitiniň 20 şäherine nysana alypdyr. Mundan bir gün öň Rus harbylary Kupyansk Lyman uru boýunça 60 Ukrain gullukçysyny öldürendigini we bir näçe harby ulagy ýok edendigini aýtdy. Xitay soňky 24 saatyň içinde Taýwanyň howa giňişligine özüniň 71 uçuryny ýollady diýip Taýpe 26-njy dekabrda mälim etdi. Bu, bir günün devamında yurdun hova giyinçliğine yollanan uçurların en yukarı görküzücüsü oldu. Tayvan'ın Milli Korunus Ministerliğinin maglumatına öre, 47 uçur Tayvan boğazının medyanasından, yani orta çizgından geçiptir. Mundan başka da Tayvan'ın koloyunda Xtay'ın 7 gemisi hasaba alındı. Mundan bir gün ön Xtay Tayvan adalarının koloyunda türünüş kim geçirdi. Bu, Amerika'nın prezidenti Joe Biden'ın Taýwany 2 milliard dollar möçberinde harby karzy bermek bardaky kanuny gol goýmagyna jogap hökmünde amal edildi. Eýranyň Islam Rewolýusiýa sakçylary korpusy 20-nji dekabrda Britaniýa bilen iltisikli 7 adamy Sultanda gosor aýtlygy bolan bir näçe sakçy tutuk etdi. Yerli medianyň maglumatyna görä bu tutuk etmeler ýurtda tutulan hökümet garşy protestler bilen baglylykda amala aşyrylypdyr. Soňky protestleriň Britaniýa bilen iltisikli esasy 7 lideri, Sultanda gusur aýtlygy bolan şahslar, ýurdy terk etmekçi bolanda Islam Rewolýusiýa sakçylary korpusynyň aňtyp gullug tarapyndan saklandy diýip beýanatda aýdylýar. Britaniýanyň daşary işleri ministrligi bu hadisa boýunça gosmaça maglumat toplaýandygyny aýtdy. Sentýabryň ortalarynda Eýranda bir ýaşlanan Maksa Amininiň baş örtgüsini näme dogry giýendigi üçin saklanyp, soňra da tutulukda ýogulmagyndan soň Yurtta köpçülüklüğün protestler başlandı. Uwanistanda talabanın ayal gizlerin hem yerli hem de halkarı hükümeti deksildel kuromalarda işlemegine qadagınçılık yerizmek varadakı kararı bilen bağlı neyililikler artyar. Talaban yurttaki hükümeti deksildel kuromalara dinan isfarlarını qadagın etmeyi çağırdı. Yoksa da oların ihtiyarlıklarının yatırılacaktığı bilen hayvadattı. Gunwatar talabanın ayal gizler babatındaki novuttaki çeklendirici kararını yazgırdı. Ukraina Russiýanyň BMG-niň howpsuzlyk geňeşiniň hemişelik agzasy hökümünde aýrylmagyna çağırys etmäge taýýarlanýar diýip Ukraina daşary işleri ministri Dmitri Kuleba aýtdy. BMG-niň howpsuzlyk geňeşiniň düzümine Russiýadan başga da Birleşen Ştatlar, Britaniýa, Fransiýa we Hitaý girýär.